and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάθε Δευτέρα στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιάννη Στεργή, τον πρόεδρο της HIFNSA, τον οποίον έχω δίπλα μου. Κύριε Στεργή, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλή εβδομάδα.
Κύριε Στεργή, έχοντας αφιερώσει κάποιο χρόνο τις προηγούμενες δύο εκπομπές στο να δούμε και το ζήτημα των γονέων και του τι περιμένουν ή τι εφόδια δίνουν στα παιδιά τους ή αυτή η σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού πώς λειτουργεί για την επιλογή της εκπαίδευσης, θέλω να εστιάσουμε, εσείς βέβαια θα εστιάσετε με το περιεχόμενό σας, στο κομμάτι το οποίο αφορά από ένα σημείο και μετά πολύ πιο πρακτικά ζητήματα.
Έτσι, και μας ζητήθηκε και από ακροατές, δηλαδή έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί πραγματικά τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον η προσέγγιση της προηγούμενης εκπομπής και ζητήσαν να εξειδικεύσω σε κάποια πράγματα.
Να δούμε λοιπόν
και
το
αυτό
πρακτικό
θα κάνουμε και σήμερα. Και αυτό θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα λίγο να απολογηθώ, γιατί το τελευταίο τέταρτο έχω λάβει 2 λεπτά 21 μηνύματα. Τι έγινε, δεν θα γίνει εκπομπή. Γιατί ξέρουν το 11.30. Εντάξει, είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Είναι και οι διαφημίσεις, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορούν να υπάρχουν οι εκπομπές μας. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή τους. Λοιπόν, για να το κρατήσουμε όσο πιο σύντομο και περιεκτικό γίνεται, συγγνώμη, υπάρχει ένα σετ δεξιοτήτων για το οποίο μιλάμε, το οποίο είναι απαραίτητο για το μέλλον της εργασίας. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ο ανταγωνισμός μας έρχεται από παντού. Το εξ αποστάσεως και στην εργασία, όχι μόνο στην εκπαίδευση, είναι πλέον μια πραγματικότητα που με τον COVID ήρθε και εμπεδώθηκε. Και μιλάμε για τις δεξιότητες 2020, τις οποίες από εδώ και πέρα, ειδικά εγώ, ας πούμε, ως και εκπαιδευτής, τις παίρνω και στο ατζέντα του 2030, τις δεξιότητες του 2030. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ, μια και τα περισσότερα ερωτήματα που μου ήρθαν έχουν να κάνουν με την επιλογή ακαδημαϊκού πλαισίου, δηλαδή σπουδών για τα παιδιά, είναι να γίνει μια κοινή παραδοχή ότι η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αποκτήσει ο υποψήφιος μια διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία. Σαφώς και έχουμε εξαιρετικά καλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και φυσικά να περάσουμε από αυτά. Εξαρτάται πάντα φυσικά από το αντικείμενο που μας ελκύει, από το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε να αναπτυχθούμε, είναι και οικονομικοί παράγοντες για την οικογένεια. Αλλά αυτά λίγο ήρθα λίγο να τα ανατρέψω σήμερα και με δύο παραδείγματα, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που νομίζουμε, για να δικαιώσουμε τον τίτλο της εκπομπής για άλλη μια φορά. Το σίγουρο είναι επίσης ότι ακόμη και οι ελκυστικότεροι Έλληνες εργοδότες πια, δηλαδή αυτοί που παραλαμβάνουν τις περισσότερες αιτήσεις για εργασία κτλ., είναι εργοδότες οι οποίοι πρώτον αναπτύσσουν μια διεθνή δραστηριότητα, είναι εξωστρεφείς εργοδότες, είτε είναι λίγοι είτε είναι πολλοί στη χώρα μας, και επιπλέον γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκτιμούν πάρα πολύ τη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία, για να μην πω και πρώτη επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων εργαζομένων, από την άποψη ότι χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο γλωσσικά αλλά από άψη κουλτούρας κυρίως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην επικοινωνία με το κοινό στόχο αυτών των επιχειρήσεων το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό.
Άρα επί της ουσίας τι χρειάζεται να έχει ένας Έλληνας υποψήφιος για να προχωρήσει σε μια τέτοια διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία. Λίγο να το κάνουμε.
Ωραία,
συγκεκριμένα.
Αυτό θα κάνουμε, γιατί στην ουσία αυτό που με ρωτάτε είναι πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η διεθνής ακαδημαϊκή
Ακριβώς.
εμπειρία για τον μέσο Έλληνα μαθητή. Σήμερα είναι πιο προσβάσιμη από ό,τι ποτέ. Και εγώ ενθαρρύνω παιδιά ανάλογα με τις φιλοδοξίες τους, είτε να ξεκινήσουν από την αρχή, δηλαδή το πρώτο πτυχίο σε μια χώρα, ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, γιατί υπάρχουν και σχολές και αντικείμενα τα οποία δεν τα βρίσκουμε στην ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα, είτε εφόσον έχουν απορροφηθεί από ένα ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο, δηλαδή παρακολουθούν μαθήματα και παίρνουν πτυχίο από μια ελληνική πανεπιστημιακή σχολή, να κάνουν οπωσδήποτε ένα μεταπτυχιακό και αργότερα κάποια πρακτική εργασιακή εμπειρία, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό. Αντί να λέω το πώς θα το πετύχουμε αυτό και τα λοιπά, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο case studies από παλιούς μαθητές μου. Ο ένας είναι ο Νίκος. Χρησιμοποιώ το πραγματικό του μικρό όνομα, γιατί τον αγαπώ και πάρα πολύ και δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κανείς για ποιον Νίκο μιλάω. Ο Νίκος λοιπόν ήταν από ένα χωριό του Κιλκής. Ξεκίνησε και παρακολουθούσε τα μαθήματα Roy Doux Global Skills το 2013, μετά το πρώτο course που είχα τελειώσει. Αυτό το παιδί είχε δώσει ήδη δύο φορές πανελλαδικές και δεν είχε περάσει, γιατί ήταν προσιλωμένο σε αυτό που αγαπούσε, το αντικείμενο που είχε ερωτευτεί, που ήταν η μουσική. Και συγκεκριμένα ήθελε να σπουδάσει μουσική παραγωγή και performance. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε τέτοια σχολή. Από την άλλη μεριά, οι γονείς του, οι άνθρωποι με περιορισμένα οικονομικά μέσα, ίσως και λίγο γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν και αυτό που ήθελε να κάνει ο Νίκος, τον προωθούσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής. Έδωσε το παιδί δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, το καλών τεχνών στο μουσικό τμήμα. Δεν πέρασε. Και ήρθε σε μένα πραγματικά με ένα φοβερό δίλημα. Δηλαδή, ήταν όχι ένα σταυροδρόμι, είχε τόσο πολλές επιλογές μπροστά του, αλλά κάθε επιλογή είχε και ένα κόλλημα. Δηλαδή, σε μια επιλογή ήταν η γλώσσα, σε άλλη επιλογή ήταν η οικονομική διάσταση, σε άλλη επιλογή ήταν η ψυχολογική λόγη κτλ. Ή ότι δεν ήταν ακριβώς το αντικείμενο αυτό που έψαχνε. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα αυτό ακριβώς που ήθελε να σπουδάσει ο Νίκος δεν υπήρχε. Υπήρχε στην Αγγλία, αλλά ήδη και προ-Brexit η Αγγλία είχε επαναφέρει τον θεσμό των διδάκτρων. Μπορεί ακόμη τότε ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχαμε πρόσβαση στα δίδακτρα που είχαν και οι ντόπιοι οι Βρετανοί, αλλά και πάλι ήταν ένα υψηλό ποσό. Δηλαδή, ας πούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων έβγαινε μόνο στα δίδακτρα 11.000 λίρες το χρόνο. Καθίσαμε λοιπόν, το συζητήσαμε και ήταν απαγορευτικό για τον ίδιο και την οικογένειά του. Καθίσαμε και συζητήσαμε λοιπόν και του λέω, το συγκεκριμένο αντικείμενο υπάρχει σε τουλάχιστον άλλες 4 σχολές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορώ να σου πω ότι η καλύτερη σχολή είναι στο Λέιντεν της Ολλανδίας. Γιατί το προσεγγίζεις? Και μου λέει, δεν ξέρω Ολλανδικά. Και τότε είδα ότι υπάρχει ένα φοβερό κενό. Υπάρχει μια άγνοια στον κόσμο, γιατί χώρες όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, όχι σε όλα τα πανεπιστήμια αλλά κατά κανόνα, έχουμε το δικαίωμα της αμοιβαίας πρόσβασης στη δωρεάν παιδεία. Που σημαίνει ότι ένας Έλληνας φοιτητής μπορεί να πάει σε μια από αυτές τις χώρες και να σπουδάσει δωρεάν, με ό,τι προβλέπεται μόνο σαν κάποια πολύ λίγα χρήματα το χρόνο, τα οποία είναι για διοικητικές διεκπαιρεώσεις. Και φυσικά, αυτό που είναι φοβερά εντυπωσιακό είναι ότι στην Ολλανδία τα περισσότερα πανεπιστήμια πλέον κάνουν αγγλόφωνα τμήματα. Επομένως, το θέμα της γλώσσας είχε λυθεί. Πήγε λοιπόν ο Νίκος στην Ολλανδία, σπούδασε, έκανε και ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό. Βρέθηκε μετά για πρακτική εξάσκηση, λίγο με τη βοήθεια τη δική μας εδώ, λίγο με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου και το Γραφείο Διασύνδεσης στο Βανκούβερ. Στο Βανκούβερ κάθισε ένα χρόνο, έκανε πρακτική εξάσκηση σε μια εξαιρετική εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, στο τμήμα μουσικών παραγωγών. Στη συνέχεια δούλεψε ως μόνιμος υπάλληλος εκεί μέσα. Πέρυσι με τον σύντροφό του ανοίξανε μία μικρή εταιρεία μουσικής παραγωγής και ήρθανε και στην Αθήνα το καλοκαίρι και ανοίξανε μία σχολή που θα δίνει τα πρώτα βήματα σε παιδιά που θέλουν να κάνουν, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Αυτό το παλικάρι είναι αυτή τη στιγμή ένας πετυχημένος νέος μουσικός παραγωγός και δάσκαλος.
Επί της ουσίας, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο λείπει είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος όμως δεν πρέπει να τον θεωρήσουμε όπως αυτό που ξέραμε πριν 10 και 20 χρόνια. Γιατί είναι κάτι αρκετά διαφορετικό.
Ακριβώς, γιατί ακόμα και τα πολύ ωραία γραφεία, ακαδημίες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό σήμερα, πολύ ορθά πιάνουν όμως ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτό που πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ο επαγγελματικός και ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός. Δηλαδή ασχολούνται λίγο με τους τύπους προσωπικότητας, ανάλογα με τις κλίσεις του κάθε μαθητή, ποιο επάγγελμα θα του τέριαζε περισσότερο. Εδώ δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρέπει να ψάξουμε τι του ταιριάζει. Αυτό είναι μια αγωνία των γονιών η οποία ζαλίζει τα παιδιά, τα αποπροσανατολίζει. Πρέπει να ακούσουμε το παιδί τι θέλει, ποιο κάνει ως αντικείμενο ευτυχισμένο τον πυρήνα του. Όλα τα παιδιά έχουν τέτοια όνειρα.
Πάντως, να πούμε κάτι, αυτό το οποίο θέλω πρέπει να είναι και ρεαλιστικό.
Πώς το ορίζετε το ρεαλιστικό, κύριε Διαμαντίδη? Γιατί θα γυρίσω στη συζήτηση της πρώτης μας εκπομπής, όπου είπα αυτό που λέω και στα παιδιά μου και το λέω και σε όλους τους μαθητές μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, πέρα από πολύ λίγες περιπτώσεις, να ασκήσεις το επάγγελμα που σχετίζεται με αυτό που θα σπουδάσεις. Επομένως, γιατί τα επαγγέλματα τα οποία πραγματικά βιοποριστικά θα μπορούμε να στηρίξουμε σε 5 χρόνια δεν έχουν επινοηθεί ακόμα. Επομένως, σπούδασε αυτό που θα σε κάνει χαρούμενο, θα σου δώσει το κίνητρο να τελειώσεις ένα πλαίσιο παιδείας ολοκληρωμένο, πανεπιστημιακές σπουδές, και από εκεί μέσα, είτε με επιλογή ενός άλλου μεταπτυχιακού, είτε με διασύνδεση της ακαδημαϊκής σου εμπειρίας με την αγορά εργασίας, θα μπορέσεις πραγματικά να μπεις σε μία πορεία απόκτησης δεξιοτήτων, και ειδικά τη δεξιότητα της μεταμάθησης, που σημαίνει να μάθει ο υποψήφιος πώς μαθαίνει για να μπορεί να αποκομίσει αυτές τις δεξιότητες με μεγάλη ταχύτητα.
Να μείνουμε λίγο στη σχέση αξίας και κόστους. Ναι. Δηλαδή, κάποιος επενδύει σήμερα στο να εκπαιδευτεί, επενδύει η οικογένειά του δηλαδή.
Σαφώς, βέβαια.
Και επένδυση είναι ακόμα και όταν από Θεσσαλονίκη με τις πανελλήνιες εξετάσεις περάσεις σε μια σχολή στην Κρήτη.
Σαφώς.
Και αυτό είναι επένδυση.
Σαφώς. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, και συγγνώμη που διακόπτω γιατί, ναι, μπορεί να το πηγαίνω όντως κάπου αλλού, αλλά εδώ πρέπει να κάνω μια παρέμβαση. Το να σπουδάσει ένα παιδί από το Κιλκής στην Κρήτη δεν κοστίζει καθόλου λιγότερο στην οικογένεια από το να σπουδάσει στο Λέιντεν. Αυτό σας το υπογράφω.
Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό αν αξίζει κάτι σε σχέση με το κόστος το οποίο καταβάλλεται, είναι πολύ σημαντικό, και αυτή τη σχέση δεν ξέρω αν οι γονείς οι ίδιοι μπορούν μαζί με το παιδί να την εξετάσουν, να φτάσουν δηλαδή σε ένα στέρεο συμπέρασμα.
Ακριβώς, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα κενό παιδείας. Εγώ σας είπα, είμαι γονιός 2 παιδιών τρίτης και πρώτης λυκείου και έρχομαι σε επαφή με τους γονείς των συμμαθητών τους, και αυτοί οι γονείς που είναι συνομιλικοί μου άνθρωποι ακόμα θέλουν τα παιδιά τους να μπουν γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, που είναι τα πιο υπό εξαφάνιση επαγγέλματα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
Καταλήγουμε δηλαδή, θέλω να πω στο εξής, μήπως θα πρέπει όλο αυτό να περνάει μέσα από ένα φίλτρο προφανώς ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, προφανώς ενός συμβούλου, για να μην γίνονται επενδύσεις στον ντούκου. Να το πω έτσι πολύ.
Είναι πολύ σωστό αυτό.
Πολύ
και
απλά.
Μάλιστα, όχι συμβούλου, προπονητή, coach ειδικά για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα στην επόμενη εκπομπή είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ λίγο με το τι
θα σημαίνει το coaching. Το συνδέουμε και με το coaching τη επόμενη εκπομπή.
Έτσι, μπράβο,
γιατί
ναι, ναι,
πολύ απλά η επένδυση δεν θα πρέπει να γίνεται στον αέρα. Πρέπει να έχει κάποια κριτήρια. Και
ακριβώς,
αυτά πρέπει
ακριβώς
να μας τα διδάξουν τα κριτήρια.
Ακριβώς. Ακριβώς, αλλά δεν είναι μόνο το να τα μάθουμε, πρέπει να καλύψουμε το κενό, αυτή την άγνοια, αλλά είναι να καλλιεργήσουμε και μια γενικότερη παιδεία στο να πάψει ο γονιός να βλέπει το παιδί του ως προέκτασή του. Κάτι που είναι πολύ ναρκισιστικό και η ελληνική κοινωνία πάσχει από αυτό, και να ακούσει το παιδί του. Γιατί ένα ευτυχισμένο παιδί, δραστηριοποιημένο και κινητοποιημένο, είναι πολύ πιο πιθανό να πετύχει από ένα παιδί που πάντα θα κυνηγάει την τελειότητα.
Κλείνοντας, χρειάζεται ένα σετ δεξιοτήτων πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να εξυπηρετήσει μια διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει και το κατάλληλο coaching, το οποίο δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αφορά και τους γονείς του.
Φυσικά. Και δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάποιο διάλειμμα. Μετά θέλω να αναφερθώ οπωσδήποτε σε μία περίπτωση μιας άλλης κοπέλας που είναι πολύ πιο ενδεικτική και πολύ πιο συνηθισμένη στα ελληνικά δεδομένα, της Μαρίας, μαθητριάς μου επίσης. Οπότε,
να μείνουμε ένα δευτερόλεπτο και στη Μαρία, να το αναφέρουμε τώρα.
Ωραία.
Να...
Λοιπόν, η Μαρία ήταν μία κοπέλα που όταν με προσέγγισε για το συγκεκριμένο course, πάλι στον δεύτερο κύκλο του 2013, έχει χρόνια, ήταν ήδη 26 χρονών, δηλαδή ήταν από τις μεγάλες μαθητριές μου. Είχε σπουδάσει ιστορικό αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο και πέρασε και με πάρα πολύ καλή σειρά. Στη συνέχεια μπήκε σχεδόν αυτοματοποιημένα, γιατί έτσι κάναν όλοι οι συμφοιτητές της, σε ένα μεταπτυχιακό το οποίο εξειδίκευε μέρος του αντικειμένου που είχε σπουδάσει ιστορικό αρχαιολογικό. Και μετά βγήκε να πιάσει δουλειά. Και ήρθε σε μένα πρώτα απ' όλα όχι γιατί ενδιαφέρθηκε για το course, αλλά περισσότερο για να πάρει μια συμβουλευτική για το τι να ψάξει, πώς να συγκροτήσει το βιογραφικό της κτλ. Και της λέω ποιος είναι ο στόχος και μου λέει ψάχνω δουλειές, λέει, σαν υπάλληλος γραφείου, σαν πολίτρια. Λέω ήρθε σε μένα να σε βοηθήσω να συγκροτήσει ένα βιογραφικό για να βρεις δουλειά σαν υπάλληλος γραφείου, σαν πολίτρια. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια μεταβατική φάση. Στο μέλλον τι θέλεις να κάνεις? Και μου λέει με αυτό που έχω σπουδάσει, λέει, δεν ξέρω. Κάναμε 2-3 συνεδρίες προπονητικές και φτάσαμε να εκμεύσουμε πάρα πολύ κόπο, γιατί ήταν τόσο προγραμματισμένη, να μην μπορεί να το δω έτσι, ότι αυτό που λάτρευε η Μαρία ήταν ο σχεδιασμός ρούχων,
μάλιστα,
μόδας. Και της λέω, η άποψή μου είναι να βρεις κάπου στον κόσμο μία εταιρεία η οποία να μπορεί να σε πάρει για πρακτική και ταυτόχρονα να σπουδάσεις εκεί μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εταιρείες στο εξωτερικό. Και μάλιστα με όλο αυτό το πλούτο το γνωστικό, τον επιστημονικό που έχεις ως, από το ιστορικό αρχαιολογικό, να μπορέσεις να δώσεις και μια, ένα στίγμα σε αυτά που θα σχεδιάσεις, το οποίο θα εμπνέεται από την ελληνική ιστορία και τα λοιπά. Αυτά στο εξωτερικό, λέω. Και έτσι παντρεύεις, λέω, όλο το ακαδημαϊκό σου background με αυτό που αγαπάς πάρα πολύ. Και πραγματικά, για να μην μακρηγορώ, η Μαρία σήμερα έχει ένα δικό της οικομόδας μικρό στο Λονδίνο. Πάει πάρα πολύ καλά επαγγελματικά. Και κάθομαι και σκέφτομαι, κοίτατε τώρα μια κοπέλα η οποία και ευτυχισμένη είναι και δημιουργική είναι, και το όνομά της την χάνει εξαιρετικής αναγνώρισης στο Λονδίνο, και έψαχνε δουλειά, ήρθε σε μένα να πληρώσει προπονητικές συνεδρίες για να φτιάξουμε σωστά ένα βιογραφικό για να βρει δουλειά ως πολίτρια, ως υπάλληλος γραφείου, με το οποίο δεν έχω καμία αντίρρηση, αρκεί να είναι μεταβατικά στάδια, αν τα παιδιά έχουν φιλοδοξία, όρεξη και δημιουργική διάθεση.
Κατανοητό. Να είστε καλά, κύριε Στεργή. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Στεργή, πρόεδρο της HFNSA και επιστημονικό εκπαιδευτή για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Πού βρίσκουμε το υλικό της εκπομπής και το ηχητικό?
Ναι, stergis.gr είναι το blog μου. Εκεί μέσα υπάρχει το tab podcasts. Στα podcasts υπάρχει το «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Εκεί μέσα βρίσκεται η κάθε εκπομπή μας.
Για να ακούσετε και μετά και κάθε εκπομπή, μπορείτε να τη δείτε στο stergis.gr, προκειμένου να μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και μια ανασκόπηση των θεμάτων που θα συνεχιστούν. Coaching την άλλη Δευτέρα μαζί με τον Γιάννη Στεργή. Να είστε καλά. Καλό
μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.